NHL má od pondelka nového najvyššieho brankára v histórii. Ivan Fedotov sa zaradil medzi vôbec najvyšších hokejistov v dejinách. Od Zdena Cháru je totiž nižší len o 3 cm. Zvyškou 202 cm o cm prekonal doterajšieho brankárskeho rekordéra Bena Bishopa. Avšak samozrejme viac ako jeho výška zaujal jeho príbeh. Na ceste do NHL si musel prejsť vecami, o ktorých sa mnohým z nás ani nesnívalo. No to bude prvá téma nášho dnešného podcastu Chuťovky z NHL-ky, v ktorom vítam Daniho Wagnera. Čau, Dani.
Ahoj.
Ja asi najprv, aby som uviedol taký kontext, lebo pri tomto je to dosť dôležité, tak trochu so stručnosťou poviem ten jeho príbeh. Samozrejme, viac to bude rozpísané v článku Chuťovky z NHL-ky, ktorý si určite bežte prečítať. Tak Fedotov v NHL debutoval, teda ako 27-ročný, ale bolo by sa to udialo o mnoho skôr, ak by sa nestalo, čo sa stalo, a ak by nebol, povedzme, šikanovaný zo strany tých ruských úradov, keďže on mal dohodnutý prestup do Zámoria už v lete 2022, avšak mal smolu, že v tom čase v Rusku už naplno pracovala tá vojnová propaganda a mašinéria, a vlastne de facto ho zatkli uprostred ulice s tým, že sa mal vyhýbať vojenskej službe, ale teda mnohí to spochybnili. Navyše Fedotov vyšiel dobrovoľne, keď ho tam zastavili policajti. Bolo z toho aj video, v tom čase som ho videl, teraz neviem, či sa mi ho podarí dohľadať. Každopádne poslali ho na sever Ruska do námorníctva zhruba na rok a boli tam aj také informácie podľa jeho právnika, že ho mali dokonca predtým otráviť a že bol v nemocnici, kde nechceli pustiť ani jeho mamu. No a ani po sezóne 22-23, ktorú teda vôbec neodchytal, keďže bol na tej vojne, nedostal povolenie opustiť Rusko a chytal za CSKA pod kontraktom, ktorý IHF považovala za neplatný a teda varovala KHL, že ho má poslať do Ameriky, kde má platný kontrakt. To sa stalo až po skončení jeho sezóny v Rusku a teda teraz sa konečne dostal do Zámoria. Tak to znie ako taká koubojka. Aké máš ty z toho celého pocit? Lebo samozrejme nie je to novinka, tento jeho príbeh, ale fú, ako aby profesionálni športovci mali zažívať čosi také len preto, lebo chcú ísť niekde chytať, tak to je fakt. Kedysi som si myslel, že je to až nepredstaviteľné v dnešnej dobe.
No, Rusko je země neomezených možností. Ale každopádně rozhodně se dá říct, že stejně nečekané, jako byl ten jeho vlastně násilný odvod na vojnu, tak stejně nečekaný byl ten jeho vlastně příchod teďka za oceán. Vlastně, když to řeknu nadneseně, tak i jako spousta insiderů o tom jeden den teprve začal reportovat a druhý den už to bylo všecko vybavené. A vlastně, že to byl fofr dokládá i to, že vlastně za Philadelphia už stihl naskočit. Vlastně odchytal teďka 2/3 proti Islanders, což byl tuším nějaký pondělní, úterní zápas. A no, uvidíme, co s ním na té vojně provedli. Ono se spekuluje, že během té vojny nebyl úplně jako bez zápasu, že údajně tam chytal nějakou jejich ligu, co měli vojenskou nebo něco takového. Moc bych tomu nevěřil a i kdyby, tak bůh ví, jaká by tam byla konkurence. Asi ne moc vysoká. Každopádně pro Flyers asi teď jedině dobře, ti potřebují nějakou stabilitu v brance, protože s Carterem Hartem v blízké budoucnosti úplně počítat nemůžou. Otázka je, jestli ještě někdy vůbec budou moct. A nečekanou jedničkou se stal vlastně letos Samuel Ersson. Teď bude mít vlastně k sobě Fedotova, takže aspoň budou spolu jako vzájemně bojovat o to místo jedničky. Protože pro Fedotova tohle je první člověk, koho musí přechytat, aby naplnil nějak ty svoje kvality, řekněme. Kromě toho mají vlastně Flyers ještě Sandstroma s Petersonem. Ti toho za těch pár zápasů, co dostali, úplně moc nepředvedli a s úspěšnostmi zákroků 82, respektive 86% si o trvalejší místo neřekli. Takže uvidíme, jestli Flyers ještě někoho přivedou v létě. Každopádně Fedotov má zatím tu cestičku k tomu být jedničkou Flyers zatím poměrně umetenou.
Ano, uvidíme, co fakt zim urobil ten rok na vojně, keďže on předtím, jako išel na tu vojnu, tak mal vlastně sezonu, po ktorej logicky má ísť do tej Philadelphie. Tam to bolo, si otvoril cestu tým, že vlastně na olympiáde vychytal striebro, stal sa šampiónom Gagarinovho pohára, stal sa najlepším brankárom KHL, čiže v podstate mal tie dvere do NHL hneď otvorené. Avšak natiahlo sa to o tie dve sezóny. NHL povolila Philadelphia pozastaviť ten kontrakt, to znamená, že začal platiť až teraz, keď ho konečne pustili do tej Ameriky. A tiež som dosť rozmýšľal, lebo dokonca ja som dostal otázku na Twitteri, že čo ho tak zrazu pustili. Asi sa to úplne nedozvieme, lebo čo sa týka týchto detailov zo zákulisia alebo z pozadia toho celého rozhodnutia, sme sa veľa nedozvedeli ani od samotného Fedotova, ani od Dannyho Briera, čo je vlastne generálny manažer Philadelphia. Fedotov to nejako nechcel úplne komentovať, povedal, že má skvelé pocity a že to boli ťažké 2 roky a Brier povedal, že za posledné 2 roky si musel prežiť množstvo situácií, ktoré si obyčajní ľudia ani len nevedia predstaviť. Takže určite mal tú cestu zvláštnu. A keď som rozmýšľal nad tým, že prečo ho tí Rusi práve teraz pustili, tak asi kým to neprezradí on, tak sa to samozrejme nedozvieme. Avšak logicky mi z toho vyplýva, že asi to veľmi prezrazať nechce, keďže poprvé asi si Rusi už dokázali svoje a na jeho príklade dokázali utvoriť aj medzi vlastnými športovcami nejakú, povedzme, atmosféru strachu, ktorá dnes panuje v nejednej spoločnosti, a ďalej v prípade, že má Fedotov v Rusku rodinu, tak asi si môžu byť takmer istí, že tie detaily na verejnosti nebude nejako rozmazávať, lebo už mu v podstate dokázali tú svoju silu a v podstate, že keď chcú, tak urobia čokoľvek.
No rozhodně, navíc on musí mít svým způsobem i ty dveře otevřené zpátky do Ruska, protože, jak si říkal, je mu 27 a každému hráči většinou trvá nějak ta adaptace na ten zámořský styl, není to úplně stejné jak v Evropě, takže je otázka, jestli se bude chtít přizpůsobit, jak dlouho mu to bude trvat, a myslím si, že nějakou roli v tom může hrát i ona omílaná ruská nátura, že by nebyl první ani poslední, kdo, když se nechytl během prvních pár měsíců v Americe, tak radši zamířil zpátky do Ruska, kde už to znal a měl svoje, tak říkajíc, jisté.
Ano, tak tam je asi jeho výhoda v podstatě, že přišel až takto na konci, to znamená, že asi to nezabali po tých pár zápasoch, čo ostáva v Philadelphia, ak sa uvidíme, či sa samozrejme dostanú do play-off, možno aj tam si potom zachytá. A videl si aj ten jeho taký trošku trapas, čo sa mu stal v tom prvom zápase?
Môžeš to tady zmínit.
Lebo sa pýtam len preto, lebo si pomýlil branky, keď mal ísť predloženie a zamieril do branky New York Islanders, takže musel za ním dobehnúť Ilja Sorokin, s ktorým sa mimochodom vraj poznajú, sú priatelia, a ho musel usmerniť do druhej bránky, ale tak asi, no, neviem, čo ho to rozhodilo, asi skôr nie, lebo však na druhej strane vychytal pre Philadelphia bod z toho zápasu, chytal od druhej tretiny a na konci John Tortorella vlastne povedal, že bol to jediný hráč jeho tímu, ktorý naozaj hral, že si naozaj zaslúžil pochvalu, takže slušná premiéra. A s tým, že má 2 metre, tak si myslím, že v NHL má naozaj, hoci samozrejme, že toho veľa neodchytal, ale ten základ má dobrý, aj keď si spomenul tú brankárskú situáciu vo Philadelphia.
Když budeme slovíčkařit, on ani vlastne moc chytať nemusí, mu stačí, když ho puky budú trefovať.
No, však preto sú tí vysokí brankári dnes takto v mode, áno. Že. Hovorili sme o historickom zápise Ivana Fedotova, ktorý sa stal najvyšším brankárom v histórii NHL. No a zaujímavý historický zápis sa podaril aj Jeffovi Skinnerovi. Asi sa s ním úplne chváliť nebude, lebo je prvým hráčom, ktorý odohral 1000 zápasov v NHL bez toho, aby sa čo len raz dostal do akcie v play-off. Dani, čo ty si myslíš o Jeffovi Skinnerovi? Podľa mňa je to taká kontroverzná postavička trochu v NHL a teraz myslím hlavne na tie jeho výkony, ktoré sú tak neskutočne hore-dole a nekonzistentné v rámci jednotlivých sezón, že ani neviem si veľmi vysvetliť, že čím by to mohlo byť.
To je dobrý popis, bych řekl. A práve myslím si, že letošní sezóna, kdy není až tak třeba moc vidieť, jak tomu bylo dřív, tak bych řekl, že na něj dopadl takový, já bych to nazval takový Buffalo efekt, a skoro se na něj úplně zapomnělo. Vlastně se nám připomnělo až teďka tím tisícím zápasem. Přitom vlastně v těch předchozích sezónách dokázal být taky až nezvykle produktivní. Předtím, ještě než byl v Buffalo, tak v Caroline odváděl spoustu let výbornou práci. Vyhrál tam vlastně Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. A jak jsi říkal, vlastně 1000 zápasů jenom v základní části, Nutno podotknout, že on tam nazbíral 669 bodů, což je velmi úctyhodný výkon, ale já nevím, jestli to snad není rekord všechno odehrát prostě jenom v základní části, protože
ano, ano, je.
No, když nepočítáme mistrovství světa, kdy si zahrál za Kanadu a získal s ní stříbro, tak vlastně naposledy hrál v playoff ještě v kanadské juniorce za Kitchener, což bylo v sezóně 2009-10, to je už dávná historie. Zajímavost je, že tehdy se v jednom týmu tam potkal s Gabrielem Landeskogem nebo Brandem Maxwellem, kterého můžou znát hlavně fanoušci například z české extraligy. A tím, že od té doby se mu playoff vyhýbá, tak bohužel jediný týmový úspěch je pro něj zatím pořád to stříbro z mistrovství světa.
Áno, on je naozaj prvým hráčom, ktorý neodohral ani zápas v playoff, hoci odohral teda 1000 zápasov. Ale aby sme mu len nekrivdili, tak spomeniem takú zaujímavosť, že na tú štvorcifernú metu zápasov sa dostal vo veku 31 rokov a 322 dní ako 11. najmladší hráč v histórii ligy. Za rekordérom Daleom Haverčakom zaostal len o rok a 14 dní. No a mne sa s ním spájajú teda dve veci. To je nekonzistentnosť a vysoký plat. Možno som trošku krutý na ňo, ale tak teda poberá 9 miliónov. Čo z vlani, ok, sa to trošku upokojilo, tak už nebol toľko prepieraný, ale pamätám si napríklad 2-3 roky dozadu, tak to bola skrátka suverene najhoršia zmluva v NHL.
Tak tam to jde ruku v ruce s tím, že Buffalo je naprosto marné, co se týče jakýchkoliv playoff ambicí. Prostě kdyby Jeff Skinner si držel třeba i řekněme těch 60, 70, 80 bodů za sezónu, tak vlastně je tam a Buffalo bylo v playoff, tak to vlastně nikdo neřeší. Řekne se, jo, bere trošku víc, než by měl, ale aspoň máme playoff. Ale tady je to vlastně výběr úplně z toho nejhoršího. Nejste v playoff, máte nekonzistentního hráče za vysokou cenu a ještě jste vlastně pro smích, protože už jste, ani nevím kolik to je z hlavy let, nebyli v playoff.
A nemôže to byť možno aj nejaký jeho efekt, lebo veď zoberme si, že naozaj on bol v Caroline 8 rokov, teraz je 6 rok v Buffale a znova nič. Akože, samozrejme, je to jeden hráč, ale je to divné tým, že nestriedávajú mi tie kluby a väčšinou tie kluby nemajú také dlhé prestávky, aspoň do toho prvého kola sa dostanú, ale naozaj vychytal v Caroline toto také obdobie, keď Caroline nepostupovala, teraz v Buffale, hoci sa hovorí, že už by mohli postúpiť a že majú perspektívne mužstvo a že majú na postup, tak zrejme to zase nevyjde. Tak či naozaj nemôže mať on v tom nejakú rolu, povedzme, že či, lebo ako zatiaľ sa o ňom veľmi nehovorí v rámci, akože v úvodovkách, tam sa to tak hovorí v zámori, že je vlastne rakovina v šatni, ale nad tým som dosť uvažoval teda, že či to je náhoda, že je len v zlom týme vždy, alebo naopak, ako ten líder nevie poťahnuť ten tým, povedzme nejakoho stmeliť ako kolektívne, lebo to ti treba, keď chceš postupovať. Zvlášť takýchto pozícií, v akej Buffalo, že nie je to úplne na postup, ale môže sa to podariť.
No buď si vybral veškerou životní smůlu jako doteď, a nebo je prostě prokletý, jinak si to asi vysvětlit nedokážu. Já si úplně nemyslím, že by to byly třeba problémy v kabině, že by byl nějaký špatný charakter nebo takhle, protože to by určitě viděli i trenéři, určitě by to vidělo i vedení a buď to by ho za každou cenu se snažili vyměnit nebo prostě vykoupit. Ale to se zatím nestalo, takže nemyslím si, že tam bude úplně problém s nějakým, řekněme, mentálním nastavením. Spíš asi prostě smůla na výběr týmu, skladbu týmu kolem něho a v podstatě asi všechno, na co sáhne.
No práve, ja sa tiež mi to ako nejako nesadí v tomto, čo pre tieto argumenty, čo ty si povedal, ja len som čítal, čo povedal Jeremy Roenick o ňom nedávno v jednom podcaste a Sports Illustrated to citovali, že nemôžete vyhrať s jedným hráčom, ale jeden hráč dokáže urobiť týmu veľa škody, môžete narušiť chémiu, systém, priniesť zlý prístup a toto som počul o Jeffovi Skinnerovi. Počul som, že sa často sťažuje a myslí na seba. Takže minimálne z tohto pohľadu, preto som sa to aj vlastne opýtal, že naozaj som také, čo si čítal. Nehovorím samozrejme, že to je pravda, Jeremy Roenick tuším nehral s Jeffom Skinnerom, alebo určite nehral. A spoluhráči sa hovorili, že je to vlastne pozitívne naladený človek. Takže neviem, ale ešte pripomeniem, lebo som to chcel spomenúť, že Jeff Skinner v sezóne 2020-2021 v 53 zápasoch pozbieral 14 bodov a v lani v sezóne 2022-2023 pozbieral v 79 zápasoch 82 bodov, bola to jeho vôbec najlepšia sezóna a mám pocit, že veľmi je náchylný na to, pod akým trénerom hrá a aký hrá tento, ten jeho daný tým systém, pretože teraz pod trénerom Donom Granatom je podľa všetkého spokojný, že to predtým sa mu fakt nedarilo a rozmýšľal som naozaj o tom, či Sabres potom ako tento rok nepostúpia do playoff, sa nerozhodnú pre zmenu na trénerskom poste a či opäť neuvidíme taký ten pád Jeffa Skinnera do tých hrozivých čísel, lebo vtedy mu za bod platili nejakých 650 tisíc dolárov.
Jo, tak môže to byť vždycky systémem, hlavne když v Buffalo sa to mení častie jak ponožky ti trenéři, nebo minimálne ešte pred pár lety to tak platilo. Prostě vám chvíli trvá, než si na ten systém zvyknete, než si na to zvyknou spoluhráči a takhle. A potom teprve si můžete tvořit nějaké signály, jo? Prostě říct si, OK, prostě tady, když já ti mávnu, nebo prostě se domluvíme před buly, ty půjdeš tam a já ti to tam hodím. Prostě něco nečekaného, jako v rámci toho systému. Ale pokud ten systém ani není ustálený, tak se pak těžko vymýšlí tady třeba takové drobnosti a kolikrát ti hráči v tom můžou být ztraceni úplně všichni. Takže já bych rozhodně neházel vinu prostě všechnu jenom na Jeffa Skinnera, i když musí se říct, že prostě ten timing na ty změny kariéry nebo na jakékoliv ambice, co se playoff týče, měl vážně smůlu.
No Jeff Skinner zarába veľa peňazí a na veľa rokov a čosi podobné si predstavuje v rámci svojej budúcnosti aj český obranca Filip Hronek, ktorý je aktuálne v poslednom roku trojročnej zmluvy s ročným platom 4 milióny 400 tisíc dolárov. Tento kontrakt podpísal ešte s Detroitom. Momentálne hrá za Vancouver, kde sa mu po prestupe veľmi darilo a klub si ho chce udržať, preto už s ním začal nejaké rokovania. Podľa informácií Sportsnetu mu navrhli 8-ročný kontrakt s ročným platom 6,5 milióna dolárov približne. Zrejme tam boli nejaké odchylky, ale toto je suma, o ktorej písali na Sportsnete. No a Hronek vraj teda vyžaduje viac ako 7 miliónov ročne. Čo si o to myslíš, lebo za mňa je toto poriadny hazard, čo sa týka toho Hronkovho prístupu alebo postoja?
Já jsem právě četl, že on chce aspoň 7 plus případně něco navíc, což v tuhle chvíli by to byl rozdíl 500 tisíc. To mi nepřijde jako vůbec nepřekonatelné a myslím si popravdě, že by to bylo, třeba když dáme těch 7, že by to bylo i jako docela spravedlivé, protože Hronkovi to v Canucks jako vyloženě sedlo, využívají ho správně, on se odvděčuje body, dává to smysl dlouhodobě z obou stran. Ale jak jsi zmínil, ten risk je tam docela značný, protože dost možná, nebo je tam ta šance, že by mohl dopadnout jako třeba John Klingberg 2 roky zpátky, který chtěl taky aspoň 7 milionů, odmítl kvůli tomu vlastně prodloužení smlouvy v Dallasu, vyzkoušel si free agency a tam vůbec nic nepřišlo. On nakonec musel vzít za vděk na rok Anaheim, bez jakýchkoliv ambic na playoff, nebo prostě s tím, že ho v průběhu sezóny vymění. Protože Anaheimu byl jediný schopný dát těch 7 milionů, jenom teda na rok, a teďka má vlastně, tuším, něco lehce přes 4 miliony v Torontu. Takže hazardování OK, ale nesmí to zajít moc daleko. Já si, jak jsem říkal, myslím si, že třeba těch 500 tisíc, co je tam rozdíl, je úplně v pohodě, to je spíš jenom takové handrkování mezi agentem a generálním manažerem, ale ten varovný prst tam je. A je asi celkem jasné, že se obě strany chtějí vyhnout arbitráži, protože nechcete se hádat s hráčem, proč si ty peníze zaslouží nebo nezaslouží, protože jako tým nakydáte na toho hráče špínu a potom vám to teda podepíše a pak se budete tvářit, jak jste velká šťastná rodina a jakože má podávat elitní výkony. To je vždycky ošemetné.
Áno, ja som naražal skôr na to, že či mu Vancouver bude schopný povedzme dať viac, lebo vieme, že tam majú už vysoké kontrakty tí hráči ako Quinn Hughes, JT Miller, Elias Pettersson, Brock Besser, to znamená, to sú tie prioritné hviezdy. Povedzme, že Hronek je, a teraz sa nechcem nikoho dotknúť, ale povedzme v takom druhom slede, a preto možno nebudú ochotní ísť až do takýchto výšav, čo on si možno predstavuje. Plus, ak by naozaj sa rozhodol, že tu nepodpíše, hoci je obmedzený voľný hráč, samozrejme, bolo by to ťažšie ísť na ten trh, ale možno by sa mu to podarilo, tak by mohol to, riskovať to, čo si povedal, že lebo Canucks sú tým s obrovským potenciálom, kde môže rátať s tým, že bude mať šancu vyhrať Stanley Cup. Takže aj to vidím ako možný taký hazard. No a ja som, nemám ho nejako úplne nasledovaného v tom slova zmysle, že by som sa díval pozorne na každý jeho zápas, ale pri ňom dosť záleží aj na tej role, ktorú má, pretože pozrel som si nejaké štatistiky a jemu veľmi pomáha spolupráca s Quinnom Hughesom, lebo bez neho je, má rapidne horšie štatistiky ako s ním. A plus, ešte by som si dovolil povedať takú jednu zaujímavosť, že v prvých 42 dueloch pozberal 36 bodov a 32 plusiek a v ďalších 33 zápasoch už iba 10 bodov a 4 plusky. To znamená, že trochu sa tam zabrzdil. Takže môže, ja chápem zase, ak by mal Vancouver nejaké, že by sa vlastne ostýchal mu dať viac tých peňazí, pretože predsa len je to prvý rok a podpísať si hráča ako Hronek na 8 rokov za povedzme viac ako 7 miliónov je, no bol by to risk, akože z mojej strany by to určite bol risk.
Každá smlouva je risk, ale jak jsi zmínil tu bodovou produkci v první půlce versus ve druhé půlce sezóny, já jsem měl úplně deja vu, protože vlastně podobný problém měl i v Detroitu, že měl série, kdy byl úplně nezastavitelný, sbíral fakt klidně bod na zápas a potom série, kdy byl úplně neviditelný, kdy jsi vlastně jako ho viděl v podstatě jenom, když chyboval dozadu do obrany. Takže jo, je to risk, ale s tím, že by ho chtěli zaplatit, je to fakt otázka na tom vedení, jakým směrem se budou chtít dát, jestli to prostě risknou s Hronkem nebo se pohlídnou po někom jiném, ale já bych rád připomněl, že aktuálně platí 6 milionů ročně Tyleru Myersovi, takže je otázka, jestli chcete platit takovou sumu, za takovou sumu radši Hronka nebo Myerse, to ať si odpoví každý sám.
Súboj o Andros Trophy naberá na obrátkach. Vyzerá to na dramu dokonca. Aktuálne, nahráme podcast v stredu, vedú tento boj Nikita Kučerov a Nathan MacKinnon, ktorí majú obaja po 127 bodoch. A Kučerov v 73 a MacKinnon v 75 stretnutiach. A len obod za nimi je Connor McDavid. Odohral 71 duelov a stačia mu už len 3 asistencie, aby sa stal štvrtým hráčom v dejinách so 100 asistenciami v jednom ročníku, po Venovi Gretzkom, Mariovi Lemieovi a Bobim Orovi, čo teda za mňa, aj keby nevyhral Andros Trophy, tak to bude väčší highlight, ako to, keby to vyhral. Ale dobre, poďme sa pozrieť na ten súboj. Ako to vidíš? Ako sa to vyvinie? Lebo naozaj takýto skvelý súboj o kráľa bodovania medzi tromi hviezdami ligy, to tu nemáme každý rok.
To rozhodne ne. A myslím si, a asi budu teďka poměrně nepřekvapivý, já si myslím, že to stejně vyhraje McDavid, což je pro spoustu lidí jako jednoznačná volba, protože Edmonton je teďka nehorázně rozjetý, poznali to mimo jiné i Kings na vlastní kůži, a hlavně když vidíš McDavida na tom ledě, jak strašně jednoduše sbírá jakékoliv body, tak podle mě to nakonec jako vyhraje on, protože rozhodně nechci zhazovat kvality ostatních. Jako myslím si, že všichni tady ti zmiňovaní i jako ti další jsou velice kvalitní hráči, ale jak, už jak jsi zmiňoval i těch 100 asistencí, McDavid je prostě o level trošku jinde. Ale musím říct, že tady tenhle souboj mi strašně připomíná situaci ze závěru sezóny 2014-15, pokud se moje zdroje nepletou, kdy vlastně do posledního kola se taky naháněli o Andros Trophy Sidney Crosby s Tavaresem a vlastně snad v úplně posledním kole jim do toho hodil vidle Jamie Benn, který je přeskočil oba a nejproduktivnějším se stal on. Navíc jde vidět, jak se ta doba posunula do ofenzivnějších časů, protože tehdy Benovi na ten zisk Andros Trophy stačilo 87 bodů, což by mimochodem dnes stačilo prozatím na dělené 11. místo, kdyby jeho konkurentem, s kterým se o to 11. místo dělí, byl Sam Reinhardt z Floridy.
No a to ještě nejsme na konci sezóny, takže uvidíme, co to bude na konci sezóny, že na jaké město by mu to stačilo.
No právě.
No já jsem si to trošku rozobral, lebo som nesel byť práve taký, že áno, jasné, Connor McDavid je takto, to je najľahšia voľba, akože v pohode by som si stavil na McDavida, že to vyhrá, ale chcel som sa pozrieť, že ak by som si mal typnúť tak, taký hot take, alebo ako to povedať, aj keď samozrejme pri týchto menách sa veľmi o hot takeoch nedá hovoriť, Tak Kučerovou výhodou sú tie blížiace sa duely, lebo Bolts majú pred sebou podľa mňa najľahších súperov, keďže sa stretnú s Columbusom, s Montrealom, s Ottawou alebo s Buffalom napríklad. Kým napríklad taký Edmonton bude dvakrát čeliť Coloradu, zahra si aj proti Dallasu či Vegas, čo sú skrátka ťažkí súperi. No a Bleskom dokonca zostáva odohrať 8 zápasov. Čo sa týka McDavida, tak ten bude mať samozrejme najviac príležitosti rozširovať svoje bodové konto, lebo Edmonton odohrá ešte 9 duelov. A plus sa zdá byť v najlepšej forme z týchto menovaných a v posledných 8 zápasoch zaknihoval 18 bodov a naozaj, ako si hovoril, tak s ľahkosťou v podstate dominuje. No a uvidíme, čo s McKinnonom, keďže ten má najlepšiu podporu v útoku, keďže Avalanche dali spomedzi menovaných tímov zatiaľ najviac gólov, to znamená, že má najväčšiu, povedzme, podporu od tých spoluhráčov. No a keby som si mal tak tipnúť, povedzme, nejak odvážnejšie, tak by som dal Kučerova práve preto, lebo tí súperi Tampy poprvé nevyzerajú až tak náročne, než to, čo čaká Edmonton a Colorado. Plus, za mňa Kučerov, aj keby nevyhral Arthur's Trophy, tak by mal vyhrať Hartovú trofej pre najúžitočnejšieho hráča, lebo Lightning strelili v doterajšom prebehu sezóny 259 gólov a Kučerov, ktorý má na čele tímového bodovania náskok 45 bodov, bol pri 49% týchto gólov. To znamená, že takmer každý druhý gól je zasluha Nikitu Kučerova. A plus jeho body budú teraz Bolts poriadne potrebovať, takže ak budem mať správnu motiváciu pri tom boji o playoff, tak aj toho v mojich očiach dosť posúva, čo sa týka tej predpovede, že kto vlastne vyhrá tú Arthur's Trophy. Tak čo si myslíš o tom, hlavne čo som povedal s tou Hart Trophy? Lebo ako za mňa v tejto sezóne je Kučerov MVP.
Rozhodne, hlavne tím, jak za poslední roky Tampa bohužel kvůli těm vyhraným Stanley Cupům, tak zákonitě musela trošku oslabit. Takže vlastně o to víc ten tým stojí na Kučerovovi. A jenomže on jim to úplně geniálně splácí. Jako jestli je fakt u každého druhého gólu Lightning, tak já myslím, že o MVP sezóny není moc jakože, o čem diskutovat.
Ano, on to raz vyhrál, keď si pamätáš, keď mal tu sezónu rekordnú. Už si presne nepamätám, koľko mal vtedy bodov, asi cez 130. A vtedy som sa dosť zlostil, že to vyhral, pretože vtedy bola Tampa dominantná a ja si nepredstavujem úplne víťaza MVP ako hráča z dominantného tímu, ktorý vlastne vyhráva Stanley Cupy. Vtedy som naopak práve aj na základe tejto štatistiky toho podielu na góloch môjim favoritom bol McDavid, tak teraz sa to trochu otočilo a teraz naozaj je ten čas, keď by som to Kučerovovi dal. A poslednou témou je taká kuriózna udalosť, alebo ako by sme to nazvali, kuriózny moment z nedávneho zápasu. Keďže tréner Minnesota Wild, John Hines, je veľmi odvážny v niektorých veciach a v noci zo soboty na nedeľu už po druhý raz v sezóne, už len raz je to vlastne dosť taká výnimka, že to niekto skúsi, a on už po druhý krát v sezóne v predĺžení odvolal brankára, aby zvýšil šance svojho tímu na víťazstvo, respektíve aby zvýšil tú ofenzívnu potenciu, keďže tam malo hráča viac. V prvom prípade mu to vyšlo, keď Wild porazili Nashville, však šance, že by sa to vyplatilo dvakrát po sebe, sú samozrejme dosť malé. A potvrdilo sa to proti Vegas, keď divosi po tomto ťahu prehrali 1-2, keďže inkasovali. No a Hines to obhajoval samozrejme tým, že Wild potrebujú získať body v tom boji o playoff. Čo si myslíš o takýchto inovatívnych a veľmi riskantných metodách? Pretože toto je o to riskantnejšie rozhodnutie, že keďže oni v predĺžení odvolili brankára, tak aj ten bod, ktorý získali za remizu po základnej časti, sa im odčítal, lebo také sú pravidlá NHL. A stavím sa, že málo kto o tom vedel, keďže naozaj takéto veci sa dejú skrátka veľmi, veľmi raritne.
To som chtěl práve říct, že mi přijde, že ešte třeba pred rokem by vlastne spousta lidí vôbec nevedela, že tohle pravidlo existuje. Tuším, že někdy během loňské sezóny se snad poprvé po strašně dlouhé době tady něco takového stalo a začalo se to řešit. No a že to Hines teď využívá častěji, mně to je vlastně sympatické. Vlastně, jak jsi říkal, oni jsou v situaci, kdy riskovat potřebují. Tohle je risk a vlastně pokud to neskusíš, tak jako na tom nemůžeš jako moc vydělat. Jasně, můžeš na tom prodělat, ale tak ve výsledku teď už je to Minnesota asi trošku jedno, nevím, jestli ještě ty naděje na playoff jsou úplně nějaké vysoké, Ale my se tu asi, kolik to je, 2-3 podcasty zpátky, jsme se tu bavili, že lidi si stěžují, že ten současný systém prodloužení už není tak atraktivní, že i v těch 3 lidech na ledě se to týmy naučili hrát, není tam moc akce. Tohle je přesně ta věc, co ti dost atraktivní, protože ve chvíli, kdy to začne používat třeba víc týmů, neříkám zase, že by se to mělo používat každý zápas, ale ve chvíli, kdy víc týmů začne sem tam takhle riskovat, tak je to prostě prvek, co ti tu atraktivitu toho prodloužení zvyšuje. Takže já jsem jen pro, je to dovolené, vnese to svoje rizika, ale proč ne? Já jsem pro.
Ja ešte na konci dodám, že čo vysvetlil, alebo ako to vysvetlil John Hines, toto svoje rozhodnutie, tak citujem ho, on povedal: potrebovali sme 2 body, aby sme ešte mali šancu na postup do play-off. Myslím si, že poslať na ľad Kaprizova, Cukarela, Eriksona, Eka a Boldyho proti 3 hráčom supera vám dáva veľkú šancu vyhrať. Teraz to nevyšlo. Minnesota momentálne stráca na postupovú priečku na druhú divokú kartu, ktorú momentálne okupujú Los Angeles Kings, 6 bodov. Dokonca v základnej časti im ostáva ešte 8 zápasov, rovnako ako Los Angeles. Medzi Los Angeles a Minnesota sú St. Louis Blues, ktorí strácajú na Los Angeles 3 body. No a ešte na prvej divokej karte sú Nashville Predators s 90 bodmi, teda s 3-bodovým náskokom pred Los Angeles. To sú asi teraz také tie 4 týmy, ktoré ešte bojujú o postup do play-off a medzi ktorými sa to rozhodne napokon, že ako bude vyzerať vo finále to play-off na západe. A my sme trošku zaujatí, lebo fandíme Los Angeles, ale predsa len sa ťa opýtam, ako to vidíš, lebo vyzerá to na dramu dokonca a Nashville s Los Angeles napríklad momentálne majú sériu 3 prehier po sebe, čo teda pre nich nevyzerá dosť ružovo, zvlášť keď zo spodu naozaj sa tlačí, hlavne to St. Louis, ktoré možno trošku prekvapivo je takto vysoko, ale o to by bola ich motivácia asi vyššia, tak kto podľa teba napokon postúpi?
No, já hlavně doufám, že postoupí Los Angeles.
Tak samozřejmě.
Nejsem si jistý, že bych se na to v aktuální situaci vsadil, protože projev týmu není bůhví jaký, navíc chybí teďka Filip Dano, který je v tom týmu dost jako značným stavebním kamenem úspěchu, byť to tak nemusí na první pohled vypadat. Musím říct, že mě velmi překvapuje Nashville, vlastně já jsem s ním moc nějak nepočítal, co se playoff týče, ale celou sezónu hrají hodně nadprůměrně, takže minimálně za ty výkony bych jim to přál. A Minnesota asi už trošku jako odpadává, takže to je úplně moc nevěřím. No ale myslím si, že právě St. Louis, které z posledních sil se tam snaží prodrápat, tak právě to bude zajímavý souboj mezi těmito 3 týmy, tedy Nashville, St. Louis a Los Angeles. A uvidíme, jestli Blues ještě někoho z těch 2 výše postavených překvapí.
Já mám teraz panický atak fanoušeka Los Angeles v posledních rokoch, keďže Los Angeles jsou v tom golovom diferenciáli na 6. místě v konferencii s plus 32. Pričom Nashville má plus 16 a St. Louis má minus 10, to znamená, že tam je rozdiel 42 gólov. Takže keby to naozaj takto dopadlo, že St. Louis by postúpili na úkor Los Angeles, tak to by teda mi na nálade veľmi nepridalo.
No rozhodne ani vedení a ešte víc by to zvýšilo otázky kolem budoucnosti Pierre Luca Dubois, což sme taky řešili pár podcastů zpátky, protože vlastně já jsem dneska poslouchal podcast o situaci v LA a tam je strašný průšvih ty ztracené body v prodloužení, protože bylo tam spoustu zápasů, které prostě měli urvat, měli na hokejce rozhodnutí a nakonec vlastně Los Angeles z toho zápasu vyšli jako poražení a v podstatě v aktuální situaci, kdyby LA mělo o třeba 5-6 bodů víc, tak jsou úplně za vodou, ale takhle se musí strachovat do posledního kola a už nevypustit ani střídání.
No, chcel som dnešný podcast zakončiť optimisticky, ale asi sa to už nepodarí. Ale tak nevadí, jak som hovorí, nie každý deň je nedeľa, konkrétne dnes je streda. Takže ďakujem všetkým za počúvanie a tebe, Dani, za účasť v dnešnom podcaste. A určite sa ešte niekedy počujeme, keďže nemám síce štatistiku, ale ty si asi najpravidelnější host.
Díky za pozvání, rád přijdu znovu.